Нема поместување во позициите на Бугарија кон Македонија. Македонската делегација која предводи премиерот Зоран Заев денеска е во Софија на средби со бугарскиот државен врв. И таму пристигна со конкретен предлог за изнаоѓање на решение за спорот со цел добивање на зелено светло за евроинтегративниот процес. Од кабинетот на бугарскиот претседател Румен Радев информираа дека во фокусот на разговорите на средбата било продлабочување на билатералниот диалог. Но за жал во последниве години овие односи стигнаа до ќорсокак. Диалогот е замрзнат и тоа влијае на вашите изгледи за влез во Европската Унија, изјавил Радев. Според него, договорот за соработка од 2017 година нема специфични обврзувачки услови и рокови, а тоа овозможило варијабилни одлуки и активности. Деталите од денешните средби ќе ги слушнете подолу од прилогот на Фросина Димеска. Македонската фудбалска репрезентација го загуби над преварот против Украина со 2:1. Првиот гол за македонската репрезентација го даде Езган Алиоски во 55-та минута во второто полувреме. Во првите 5 минути украинската репрезентација даде 2 гола. Последниот натпревар во групната фаза на Европското првенство Македонија треба да го одигра на 21 јуни во Амстердам против Холандија. Нема починати од COVID-19 во изминатото денонуќе. Во 8 градови во земјава нема ниту еден евидентиран активен случај на заразен со COVID-19. Во изминативе 24 часа од вкупниот број на 3529 спроведени тестирања регистрирани се само 10 нови случаи на COVID-19. Вкупната бројка на активни случај изнесува 413. Приклучувањето на Украина во НАТО ќе биде црвена линија за Русија, соопшти денеска Кремљ. Еден ден по средбата на американскиот претседател Џо Бајден со неговиот руски колега Владимир Путин во Женева. Портпаролот на Кремљ Димитрий Песков изјави дека Русија е загрижена од разговорите дека еден ден на Украина може да и се даде акцијски план за членство, прв чекор кон алијансата. Украинскиот претседател Володимир Зеленски на 14 јуни годинава изјави дека сака да слушне јасен одговор, да или не, од Бајден, за дали Украина ќе добие акцијски план за членство во НАТО. Но Бајден изјави дека Киев треба да искорени неконтролираната корупција за да може да почне со исполнување на други критериуми со цел приклучување кон алијансата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонската делегација предводена од премиерот Зоран Заев денеска во Софија се сретна со лидерите на бугарските политички партии, претседателот Румен Радев и премиерот Стефан Јанев. Главна тема на разговорите бил патоказот за спроведување на договорот за добро соседство со Бугарија. Деталите од Фросина Димаска.
Конечно решение за бугарско-македонските отворени прашања со кои би се деблокирала македонската европска интеграција нема на средбата на македонскиот премиер Зоран Заев и бугарскиот премиер Стефан Јанев, но има конкретни предлози кои македонската делегација ги однела во Софија, а кои се